Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, який перебуває з візитом в Україні, заявляє, що прямий виграш України від вступу до Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі може скласти від 6,5 до 9 мільярдів доларів США щороку. Детальніше про подробиці візиту Путіна слухайте наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні». Тим часом незалежний експерт із енергетичних питань Олександр Нарбут заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода, що заяви представників російського «Газпрому», що Україна могла б щороку економити близько 8 мільярдів доларів лише на газі, якби вступила до Митного союзу, є нонсенсом.
З моєї точки зору, це якась така дуже абсурдна цифра, тому що за весь рік ми повинні сплатити 12 мільярдів при середньорічній ціні $300 за 1000 кубічних метрів. І, мабуть, пан Голубев вважає, що за якісь умов цей газ може для нас коштувати $100. Це нонсенс, це буде безпрецедентний крок. Але я вважаю, що Росія до таких кроків не готова, а розмовляти можна про що завгодно.
До інших подій. Терористичний акт, скоєний вчора в Мінську, змушує й Україну переглянути питання безпеки та захисту українців за кордоном, заявив директор Департаменту інформаційної політики українського МЗС Олег Волошин.
Україна рішуче засуджує цей терористичний акт. Це зайвий раз показує те, що і в Україні є необхідність черговий раз подивитися на проблематику терористичної загрози, на необхідність проробки заходів захисту наших громадян від можливих загроз з боку терористичних організацій. Ключове наш внесок в цю справу – це забезпечення миролюбної і дружньої по відношенню до всіх країн світу зовнішньої політики.
І ще одна заява речника МЗС Олега Волошина. Японія тим часом не висловила зацікавленості в приїзді та роботі на атомній електростанції «Фукусіма-1» українських ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.
Японський уряд запросив певну кількість дозиметрів, масок. Зараз ми працюємо над тим, щоб підготувати цю партію, доправити її до Японії. Що стосується наших фахівців, то це питання лишається відкритим. Наші фахівці в будь-який момент, в тому числі і групи спеціальної допомоги, і люди з досвідом, які пройшли Чорнобильську зону, готові виїхати. Але японський уряд дуже вибірково просить допомогу від різних країн. Їх енергоблоки за іншу систему збудовані, ніж ті, що є в Україні.
Детальніше про останні події в Мінську, в Білорусі, а також у Японії навколо аварійної АЕС наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні». Європейський Союз має намір запровадити нові санкції проти Ірану, повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк. За його словами, санкції торкнуться ще 32 іранських чиновників, причетних до арештів.
Говорить Радіо Свобода. 12 квітня, вівторок, програма «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі: про що домовляється в Києві Путін та Азаров.
Наше желання України – вийти на економічно обоснованную і справедливую формулу ціни на газ для України.
Эти товары могут начать поступать с Украины на нашу таможенную территорию. И в этом случае нам придется вводить защитные меры.
Чому в українських вишах зростає корупція?
Корупція провокується з однієї сторони студентами, з іншої сторони самими викладачами.
Чому в Донецьку священники моляться за суддів?
Ми сьогодні молилися Господу Богу і Пресвятій Богородиці, щоб вони надихали нашим суддям, щоб вони зробили висновок.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Києві з робочим візитом перебуває прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін. Під час зустрічі українські та російські прем'єр-міністри обговорили актуальні питання економічних відносин двох країн. Зокрема, Микола Азаров, котре наполіг на перегляді газових контрактів, а Володимир Путін говорив про обмеження, до яких може вдатися Росія по відношенню до України, якщо Україна створить зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Очікується, що російський прем'єр ще проведе зустріч з президентом України Віктором Януковичем. Зараз з нами на зв'язку Олена Римовська, кореспондент Радіо Свобода. Вона щойно повернулася зі зустрічі Азарова і Путіна. Вітаю вас, Олено.
Вітання, Людмила.
Олено, про що говорили українська та російська сторони під час зустрічі в Києві сьогодні?
Відразу по прильоту до Києва російський прем'єр Володимир Путін вирушив на зустріч із главою українського уряду Миколою Азаровим. Під час свого вступного слова прем'єр-міністр України зазначив, зокрема, що обсяги торгівлі між Україною та Росією вже перевищили докризові показники. Значну увагу український прем'єр приділив також питанням енергетичної співпраці. Зокрема, Микола Азаров акцентував на можливості створення спільного підприємства за участі «Нафтогазу» та «Газпрому», зазначивши при цьому, що вже найближчим часом треба провести оцінку активів, щоб домовитися про оптимальний формат співпраці у цьому плані. Студія.
Олено, чи йшлося про перегляд газових контрактів між «Нафтогазом» та «Газпромом» на цій зустрічі?
На цьому вкотре наголосила українська сторона. Прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав, що нині необхідно активізувати переговори між Україною та Росією щодо нової газової угоди. Пропоную послухати пряму мову.
Ціна природного газу, який Росія постачає Україні відповідно до контрактів між «Газпромом» і «Нафтогазом», не відображає його ринкової вартості, яка сформувалася у країнах Євросоюзу і суттєво перевищує ціни на альтернативні види палива. Наше бажання – вийти на економічно обґрунтовану та справедливу формулу ціни на газ для України.
Важливо також наголосити, що російський прем'єр Володимир Путін на цю репліку свого українського колеги ніяк не відреагував. Але пізніше на брифінгу віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов заявив, що Україні та Росії поки не вдалося знайти спільний підхід щодо подальшої співпраці у газовому питанні. Студія.
Олено, відомо, що дуже велику увагу, зокрема з російської сторони, було приділено питанню спільного митного союзу. Подробиці, будь ласка.
Та це дійсно так. Митний союз став мало не ключовою темою вступних виступів і Азарова, і Путіна. Так, от Микола Азаров висловив сподівання, що новий спільний митний кодекс Росії, Білорусі та Казахстану, який незабаром має вступити в дію, не погіршить торговельно-економічні відносини України з Російською Федерацією. Далі пряма мова.
Ми уважно спостерігаємо за формуванням митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану і, безумовно, розраховуємо, що введення в дію митного кодексу не матиме негативного впливу на умови торговельно-економічної співпраці з Росією. А ті обмежувальні заходи, які застосовуються з боку окремих країн-членів Союзу у торгівлі з Україною, не будуть поширюватися на інших учасників цього об'єднання.
Натомість російська сторона продовжує агітувати Україну за вступ до Митного Союзу. Так, Володимир Путін зазначив, що виграш України від вступу до Митного Союзу може скласти від 6,5 до 9 мільярдів доларів за рік. Водночас, у разі створення спільної зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, Росія прогнозує запровадження митних бар'єрів. Далі пряма мова Володимира Путіна.
Я хочу нагадати, що рівень митного захисту країн-членів Митного Союзу приблизно 10,5%, а рівень митного захисту України у СОТ – 4,5%. У нас виникає побоювання, що якщо на таких самих умовах буде створена зона вільної торгівлі з ЄС, то значна частина товарів не буде запитана на зовнішніх ринках. Ці товари можуть почати надходити з України на нашу митну територію. У цьому випадку нам доведеться запроваджувати захисні заходи.
В цьому випадку нам придется вводить защитные меры.
Студія.
На прямому зв'язку з Києва була Олена Римовська. Ми поцікавилися в перехожих Києва. Чому, на вашу думку, Росія так зацікавлена в участі України в Митному Союзі? Ось що ми почули у відповідь.
То, що Росія без України нічого не варта. І вчені наші, і розум наш, і руки наші, і багато чого. Росія – імперія.
Щоб більш підтримувати партнерські зв'язки між Україною і Росією, щоб зблизити їх ще більш політично і економічно.
Ну, тому що Митний Союз без України буде неповноцінний, все однозначно. Думаю, що і з Україною також не серйозно буде. Тому що це не економічно могутні держави, не економічно ефективні держави. Все це більш політика, і я не думаю, що це буде якось ефективно.
Я
Я думаю, що раз ми з ними все-таки сусіди і кордон у нас спільний, то, мабуть, потрібно якісь домовленості мати такі, щоб нам було вигідно і їм, мабуть, щоб теж було вигідно.
Вона ж не може без України. Україна годувала її 350 років і раптом нема. У всякому разі вони завжди мріяли про те, щоб Україна була їхньою, і зараз вони змиряться з тим, що Україна нема з ними. Це незвично для них. Імперія буває, знаєте, яка квітне, а ця імперія, вона була і її не буде скоро.
Думки експертів, фахівців з приводу візиту російського прем'єра Володимира Путіна до України ви зможете почути у передачі «Ваша свобода».
Про те, чого чекати українцям від візиту, ми будемо говорити з Олександром Нарбутом, незалежним експертом з енергетичних питань, та Олександром Литвиненком, заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень.
Курс України достатньо чітко визначений. Те, що пріоритетом номер один загальною рамкою розвитку є і залишається євроінтеграція.
Чи вдасться Москва, коли йдуть переговори між Євросоюзом і Україною, до такого козиря, як зменшення ціни на російський газ?
Ну, певні натяки на таку можливість були напередодні візиту, але я вважаю, що Росія до таких кроків не готова, а розмовляти можна про що завгодно.
Ширше розмову експертів із Інною Кузнєцовою у повторі передачі «Ваша свобода» через 19 хвилин не пропустіть, а більше до цієї теми на сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Останнє дослідження фонду «Демократичні ініціативи» свідчить про те, що в українських вишах зростає корупція, а стимулює її система освіти та самі студенти, які воліють платити за гарні оцінки і не вірять у працевлаштування завдяки знанням. Між тим, у Міністерстві освіти і науки переконані, що масштаби хабарництва в освіті перебільшують, і що цю та інші проблеми дають змогу подолати нова редакція закону про вищу освіту. Детальніше про це Євген Солонина.
Владислав, студент Національного медичного університету імені Богомольця, навчається добре, однак змушений витрачати на хабарі набагато більше, аніж стипендія, яку він отримує. Про систему корупції, яка діє у його виші, Владислав розповів Радіо Свобода.
Корупція провокується з однієї сторони студентами, з іншої сторони самими викладачами. Існує кафедра, оцінки, які вони беруть для того, щоб допомогти студентам здати іспити. Це називається таким чином. Останнім випадком, якби ми не здали хабар з людини по 500 гривень, ми б не здали іспит.
Такі випадки не є поодинокими, стверджують дослідники. Лише третина українських студентів запевняє, що не стикалася із проявами корупції та хабарництва. Такими є результати соціологічного дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Дослідники опитали студентів 60 українських вишів у різних регіонах. Третина від них підтверджують, що купували викладачам подарунки, надавали різноманітні послуги. Кожен четвертий платив за оцінки, кожен п'ятий купував реферати. Директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна повідомила, що найбільше проявів корупції дослідження виявило на юридичних, економічних та міжнародних спеціальностях. Опитування виявило, що корупцію стимулюють студенти та суспільне ставлення до освіти, розповідає Ірина Бекешкіна.
Є попит, є послуга. І, власне, самі студенти в цьому зізнаються. Таке питання не про себе. Як ви вважаєте, чому студенти купують собі оцінки? Дві третини кажуть тому, що їм лінію це вивчити, а простіше вирішити питання за допомогою хабаря.
За останні роки хабарництво у вишах зросло через те, що студенти почали ставитись до нього більш лояльно, констатує директор освітньої програми фонду відродження Георгій Касьянов. Одна з причин корупції у вишах – невдале застосування європейських підходів, відзначає міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Він упевнений, що подолати цю та інші освітні проблеми допоможе новий закон про вищу освіту.
Рівень освіти в Україні був набагато вищий, ніж в країнах Європи, з яких нам весь час підсовували пожовклі рецепти покращення освіти. Якщо буде ухвалений новий закон, градація вищих навчальних закладів відбувається за якісними параметрами. А невже ми не розуміємо, що 900 закладів з титулом університету – це профанація?
Між тим, незалежні фахівці вважають, що хабарництво у вишах зменшиться лише коли студенти побачать пряму залежність між рівнем своєї освіти та можливістю заробляти гроші. А цей рівень перевірятимуть не викладачі, а система, аналогічна зовнішньому незалежному оцінюванню абітурієнтів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків, зразу скажу ні.
Ми мусимо правильно читати між строк те, що сказав президент. Важливо те, що робиться за кулісами.
Я думаю, що зараз йде торг, як на базарі. І дуже багато блефа.
Свобода сьогодні.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними.
Настрій мені сьогодні так, по великому рахунку, не зіпсував.
У мене теж було головне поняття, хто кукловод.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в Донецьку близько сотні священників і парафіян Української православної церкви Київського патріархату провели молебень перед Донецьким апеляційним адміністративним судом. Все час у суді слухали справу щодо передачі у власність територіальної громади церкви у селі Кам'янка. Це слухання є першим кроком до зміни юрисдикції церкви і передачі її до Московського патріархату, з чим мешканці села не згодні. Люди молилися за суддів, щоб надати їм наснаги ухвалити законне рішення, розповідає із Донецька Ольга Дуровських.
Близько сотні священників Української православної церкви Київського патріархату з'їхали сьогодні до Донецька, аби підтримати місцевих суддів і допомогти їм ухвалити законне рішення. У той час, як в суді слухалась справа про долю церкви у селі Кам'янка Донецької області, священники відправляли молебень. Парафіяни тримали ікони і плакати з гаслами «Кам'янська церква – наш духовний форпост. Судді, пам'ятайте про суд Божий». Церква зі столітньою історією стала каменем спотикання між представниками Київського і Московського патріархатів. Наприкінці минулого року священники Московського патріархату захотіли перевести церкву під свою юрисдикцію і подали до суду, що скасував рішення Донецької облдержадміністрації 1996 року про її передачу до Київського патріархату. Це намагання силою забрати церкву, вважає архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.
Ми подали в апеляцію, тому що по закону ми відновили цю церкву. У нас є частково документи на цю церкву. Ми вклали туди свої гроші, своє життя, свої душі, серця. А прийшли ті люди, які взагалі нічого не робили. І на протязі оцих трьох місяців представники Московського патріархату вони поділили практично село на дві частини. І тому ми сьогодні зібрали отців благочинних, небольшу, як то кажуть, кількість священників, представників парафії, ну практично по одному, по два представника. І ми сьогодні молилися Господу Богу і Пресвятій Богородиці, щоб вони надихали нашим суддям, щоб вони зробили висновок.
Разом із духовництвом молилися прості люди, що приїхали в Донецьк з області. Люди обурені несправедливістю донецьких судів і готові далі стояти за українську церкву, говорить житель Амвросіївки Сергій.
А тому, що українська церква,
вона і має бути українською. Ми живемо в Україні, тому ми любимо і поважаємо Україну. Ми не росіяни, ми українці.
Ми уважаємо Україну. Ми не росіяни, ми українці.
Люди молились за те, щоб апеляційний суд виправив помилку суду першої інстанції – недотримання строків давності. Скасування рішення 15-річної давнини – пряме порушення, адже не те, щоб оскаржити рішення Донецької облдержадміністрації 96-го року про передачу церкви у селі Кам'янка до УПЦКП було півроку, і цей час давно минув, пояснив адвокат Владислав Сергієнко. Раніше на закиди про недотримання строків давності представники УПЦМП, які не з'явились до суду, відповідали Радіо Свобода, що 15 років у селі Кам'янка взагалі не було зареєстрованої релігійної громади, а церква не належить нікому. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми дізнаємося про трагічні наслідки вибуху в метро Мінська.
Я не исключаю, что нам могут этот подарок завести извне. Я не исключаю. Но нам надо посмотреть у себя.
Якою є ситуація на японських атомних станціях сьогодні?
Викид радіоактивних речовин складає лише десяту частину від того, що потрапило у довкілля під час аварії в Чорнобилі.
І століття тому Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла у космос.
Він був із тих, хто може знайти спільну мову з усіма. Був попереду.
Про це і більше далі у передачі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Білоруська влада заявляє, що вже затримали кількох підозрюваних у справі вибуху на станції метро Жовтнева 11 квітня, який прокуратура класифікує як терористичний акт. Вибух силою від 5 до 7 кілограмів у тротиловому еквіваленті спричинив смерть 12 осіб. У Мінську щонайменше 40 потерпілих перебувають у важкому стані. Загалом від вибуху постраждали понад 150 людей. Ситуація в Мінську залишається напруженою, а розповідає нам подробиці Василь Зілгалов.
За словами заступника генерального прокурора Білорусі Андрія Шведа, із затриманими підозрюваними вже працюють слідчі. Перед цим міліція оприлюднила фотороботи двох підозрюваних у скоєнні теракту на станції метро Жовтнева у Мінську. Вибуховий пристрій був схований під лавками на платформі і вибухнув якраз при зупинці поїзда на станції. Президент Олександр Лукашенко, що править Білорусі залізною рукою з 94-го року, поклявся перевернути країну, вивернути все на виборіть, щоб знайти злочинців.
Я хочу вам просто сказати, мужики, що нам кинуто серйозний виклик, і треба визнати, що дуже серйозний виклик. Необхідна адекватна відповідь, і ця відповідь має бути знайдена.
І цей відповідь має бути знайдена.
Лукашенко назвав вибух спробою дестабілізації в державі. Станція Жовтнева розташована лише в 100 метрах від резиденції президента Білорусі. Глава країни не виключив, що цей вибух пов'язаний з попереднім, нерозкритим, коли бомба спрацювала під час концерту у 2008 році та поранила приблизно 50 осіб. Лукашенко, ізольований Заходом після брутального придушення масових виступів опозиції внаслідок президентських виборів 19 грудня минулого року, не виключив, що останній вибух міг бути подарунком з-за кордону. Жителі столиці Білорусі бояться нових вибухів. Люди кажуть, що вони в шоці після трагедії на станції метро Жовтнева і не виключають нових терактів. Влада посилила заходи безпеки на литовищах, залізничних автобусних станціях. Міністерство з надзвичайних ситуацій спростовує слухи про нібито виявлені нові спроби терактів на громадському транспорті. Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Катрін Аштон висловила співчуття у зв'язку з вибухом в метро в Мінську.
Я висловлюю співчуття родинам загиблих і поранених унаслідок того, що сталося в Білорусі. Ми стежимо за ситуацією.
Багато хто у Мінську побоюється, що влада покладе всю вину на опозицію, що сталося після вибуху 2008 року. Тоді заарештували тисячі людей, але винних так і не знайшли. Тим часом жителі столиці потягнулися до станції Жовтнева. Вони несуть квіти, свічки в пам'ять загиблим минулого понеділка. Білорусь оголосила офіційну жалобу в середу 13 квітня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Аналіз нових даних, що надійшли з атомної станції Фукусіма-1, змусив владу Японії підняти рівень небезпеки витоку радіації до найвищого, який раніше отримала тільки одна ядерна катастрофа у світі – Чорнобильська. Деталі Марія Щур.
Агентство, що займається наглядом за атомною енергетикою в Японії, заявило, що рівень накопиченої радіації в повітрі, водопровідній воді, океані, в ґрунті та овочах, на якому вони виросли, є набагато вищий, ніж очікувалося. Тому рівень небезпеки довелося підняти з 5 відразу до 7, що є найвищим рівнем небезпеки за шкалою, яку використовує Міжнародне агентство з атомної енергетики МАГАТЕ. Згідно з думкою МАГАТЕ, нова класифікація ситуації на станції Фукусіма-1 означає, що відбулася велика аварія, яка матиме наслідки для довкілля та здоров'я людей. Проте японська влада наполягає, що ситуація і близько не є такою небезпечною, як був вибух Чорнобильської станції. Представник агентства з атомної енергетики Хідехіко Нішіяма говорить, що є значна різниця у кількості радіоактивних викидів із Чорнобильської станції та з Фукусіми, яку вразив землетрус і цунамі 11 березня.
Базуючись на даних, які ми зібрали з 18 березня, ми попередньо присвоїли аварії 7 ступінь, але викид радіоактивних речовин складає лише 10 частину від того, що потрапило у довкілля під час аварії в Чорнобилі, хоча вона має подібний рівень.
Проте японська влада визнає, що викид радіації ще може сягнути Чорнобильського, якщо криза триватиме. Міністр Кабінету міністрів Юкі Едано заявив, що сталася надзвичайно велика катастрофа, і вибачився перед людьми, які живуть неподалік атомної станції, та перед міжнародною спільнотою за те, що стався такий інцидент. Уряд планує розширити зону евакуації за межі 30 кілометрів і вивезти людей із північно-західних регіонів, куди віяли вітри у перші дні після аварії. Такі країни, як Сполучені Штати та Австралія, попередили своїх громадян, щоб вони не наближалися до станції ближче, ніж на 80 кілометрів. Заміри, які проводили спеціалісти з МАГАТЕ у 60 кілометрах від станції, свідчать, що лише за 225 днів люди, які живуть на цій території, отримують сумарний рівень радіації, який вважається небезпечним з розрахунку на рік. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до подій в Україні. Над газетою «Крим», однією з небагатьох, що видаються кримсько-татарською мовою, нависла загроза закриття. Редактор видання заявив, що через брак фінансування з державного бюджету газета припиняє свій вихід. «Крим» – уже друге після «Кримської світлиці» не російськомовне державне видання, яке після обрання Віктора Януковича президентом України припиняє вихід у Криму. Чому? – розбирався наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Днями редактор газети «Крим» Бекір Мамутов отримав з державної друкарні офіційне попередження про припинення випуску видання через борг редакції. Бекір Мамутов каже, що без державної підтримки жодне етнічне видання в Криму не виживе, але такої підтримки український уряд тепер не надає.
З початку року ми не отримали ні копійки.
З початку року ми не отримали жодної копійки фінансування. Це не лише дуже сумно, але й обурливо, бо це дискримінаційна дія.
Дискримінації дійствує,
вважає Бекір Мамутов. Газета «Крим» – одна з двох видань, що виходять в автономії кримсько-татарською мовою. З 2002 року її дотував Державний комітет у справах національностей і релігії України. Однак в результаті реорганізації президентом Януковичем центральних виконавчих органів влади у грудні минулого року Держкомнац припинив своє існування. Його функції щодо захисту прав національних меншин глава держави розпорядився передати Міністерству культури. Втім, в міністерській прес-службі повідомили, що процес реформування все ще триває. Передача функцій колишнього Державного комітету у справах національностей і релігії Міністерству культури не завершена. Керівник прес-служби Олена Чередниченко не знає, коли закінчиться цей процес, але поки це не станеться, газета «Крим» на дотації з Мінкульту претендувати не зможе. Формально більше шансів отримати бюджетні кошти в іншого кримського видання, єдиної в автономії україномовної газети «Кримська світлиця». Міністерство культури України є її співзасновником, а державне газетно-журнальне видавництво «Мінкульту» – її видавцем. Однак з квітня 2010 року, що збіглося з часом зміни влади, фінансування газети та її вихід припинився. Відновити випуск «Кримської світлиці» новим керівникам міністерства та його видавництва за рік не вдалося. Більше того, через борги півроку тому у Сімферополі опечатали приміщення редакції газети. Посадовці ж Мінкульту у відповідях на журналістські запити рекомендують звертатися до видавця – Державного газетно-журнального видавництва Міністерства культури. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Більше подробиць до цієї теми читайте на сайті radiosvoboda.org. Півстоліття тому, 12 квітня 1961 року, Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла у космос. Це був тріумф Радянського Союзу в космічному змаганні зі Сполученими Штатами. Урочисті відзначення цієї події в різних куточках світу доводять, що людство і далі захоплене цією подією. Про шлях Гагаріна до успіху розповідає Мар'яна Драч.
Якщо Юрій Гагарін і нервував, то добре це приховував. Одягнутий у помаранчевий скафандр, він обережно піднявся на космічний корабель «Восток-1», з якого і промовив своє легендарне «Поїхали». Після 108 хвилин у космосі Гагарін успішно приземлився на території колгоспу за 800 кілометрів від Москви. Колишня вчителька Наталія Свіріденко згадує, як Гагарін здивував її односельчан.
Старушка картофель садила.
Старенька картоплю садила з онукою Ритою. Він до себе її покликав. Каже, допоможи мені зняти скафандр, такий важкий. Бабуся спершу запитала, чи він на коні приїхав. А він каже, ні, швидкість не та.
Він говорить, да ні, скорость не та.
Під час підготовки до польоту Юрій Гагарін виділявся розумом і тим, що подобався і начальству, і колегам. Про це згадує космонавт Віктор Горбатько, який тренувався поруч.
Він був із тих, хто може знайти спільну мову з усіма. Був попереду.
Не лише працездатність Гагаріна подобалася радянському керівництву, але й його скромне коріння. Інший льотчик, кандидатуру якого розглядали, був сином вчителя і мав ім'я на німецький кшталт Герман Тітов. Можливо, й тому потрапив на лаву запасних. Перший космонавт наполягав на тренуваннях і після легендарного польоту. Саме під час одного з таких занять у 1968 році він загинув. Гагаріну було 34. Його рідні кажуть, що він мріяв про нові космічні подорожі. Зокрема, про польоти на Марс і на Місяць.
Стала земля уходить влево вверх. Тут увидели горизонт. Звезды такие, светящиеся точки.
Це була «Свобода сьогодні», яку провела Людмила Ванник.
Новини Радіо «Свобода».
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявляє, що митний вступ до Митного Союзу не завдасть Україні проблем. Прем'єр-міністр України Микола Азаров наполягає на зниженні ціни на російський газ. Україна розраховує на черговий транш від Міжнародного валютного фонду вже в червні. У Білорусі розглядають три версії вчорашнього вибуху в метро. Тепер про ці та про інші події детальніше. Україні не варто боятися проблеми з іншими країнами в разі приєднання її до Митного Союзу Росії, Казахстану і Білорусі, заявив сьогодні російський прем'єр Володимир Путін під час зустрічі в Києві зі своїм українським колегою Миколою Азаровим. За його словами, питання в тому, про що може домовитись Україна зі своїми партнерами в рамках створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. За словами Путіна, в такому разі Росія непокоїться, що значна частина товарів не знайде попиту на зовнішніх ринках.
Ці товари можуть почати поступати з України.
Ці товари можуть почати надходити з України на нашу митну територію, і в цьому разі нам доведеться запроваджувати захисні заходи.
Нам придеться вводити захисні міри,
заявив Путін. За словами російського прем'єра, прямий виграш України від вступу до Митного Союзу може скласти від 6,5 до 9 мільярдів доларів на рік. Тим часом незалежний експерт із енергетичних питань Олександр Нарбут вважає, що заяви про економію в разі вступу України в Митний Союз абсурдні. Детальніше про це слухайте наступними хвилинами у передачі «Ваша свобода». І знову до Києва. Україна сподівається на зниження ціни імпортного природного газу, який постачається з Росії, до економічно обґрунтованого рівня, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров на сьогоднішньому засіданні в Києві Комітету з питань економічної співпраці Українсько-Російської міждержавної комісії. За словами Азарова, ціна російського газу, що постачається до України, не відображає його ринкової вартості, яка склалася в країнах Європейського Союзу, і суттєво перевищує ціни на альтернативні різновиди палива. Бажання України вийти на економічно обґрунтовану справедливу формулу ціни на газ для України. Заявив Азаров. За його словами, Україна просить Росію активізувати співпрацю для розробки нової газової угоди між країнами. Азаров також сказав, що Україна зацікавлена найближчим часом здійснити оцінку активів українського «Нафтогазу України» та російського «Газпрому» і знайти найбільш прийнятний формат для їхнього спільного підприємства. До інших подій. Україна розраховує отримати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в червні цього року за підсумками роботи в Києві місії фонду, повідомив директор Департаменту управління державного боргу та міжнародної співпраці Міністерства фінансів України Сергій Макацарія. За його словами, весь транш у разі отримання буде спрямований у резерви Національного банку. Також він додав, що на сьогодні МВФ пішов на деякі поступки відносно пенсійної реформи в Україні.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Влада Білорусі розглядає три версії вчорашнього вибуху на станції метро в центрі столиці країни Мінська, повідомив сьогодні голова Білоруського комітету державної безпеки Вадим Зайцев. За першою з них організатори вибуху хотіли дестабілізувати становище в країні. За другою це була, за його словами, помста молодіжних екстремістських угруповань за судові переслідування анархістів. І третя можлива версія – дії психічно хворої людини. Раніше сьогодні повідомили, що за підозрою в причетності до вибуху затримали кілька осіб. У нас Внаслідок вчорашнього вибуху в центрі Мінська на станції метро загинули 12 людей, ще понад 150 поранені. Японське агентство з атомної промислової безпеки підвищило рівень небезпеки аварії на атомній електростанції «Фукусіма-1» із 5 до 7 найвищого за міжнародною шкалою рівня оцінки ядерних подій. Підставою для цього став аналіз замірів радіації. Як з'ясували, в один із моментів викиди радіації в повітря були дуже високих рівнів. Водночас фахівці наголошують, що аварія на «Фукусімі-1» за наслідками непорівнянна з аварією на Чорнобильській АЕС. Це були новини Радіо Свобода. Далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода в запису».
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні в Україну з робочим візитом прибуває прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін. На переговорах з керівництвом української держави голова російського уряду обговорить актуальні питання двосторонньої співпраці. Аналітики очікують, що може йтися про варіанти приєднання України до Митного Союзу, який утворили Росія, Білорусь та Казахстан. Будуть, звичайно, говорити і про інші питання. Власне, про те, чого чекати Володимиру Путіну від візиту до України і чого чекати українцям від візиту цього, ми будемо говорити сьогодні з Олександром Литвиненком, заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго дня.
Та Олександром Нарбутом, незалежним експертом з енергетичних питань. Вітаю
вас.
Власне, прем'єр-міністр Російської Федерації ще не прибув до Києва. Ми можемо прогнозувати, що може бути, чого очікувати від цього візиту. Дехто з експертів вважає, що активність Володимира Путіна у відносинах з Україною додатково мотивує наближення президентських виборів у Росії. Однак для України зараз важливі переговори з Європейським Союзом, так само важливі переговори з Росією. І що ж переважатиме на цих переговорах, пане Литвиненко?
Мені здається, що курс України достатньо чітко визначений, і він підтверджений ще раз у посланні президента до Верховної Ради, оголошено на минулому тижні. Те, що пріоритетом номер один загальною рамкою розвитку є і залишається євроінтеграція. Водночас дуже важливим є, і це не суперечить євроінтеграційному курсу, розвиток діалогу з Російською Федерацією. Саме з цього, мабуть, і виходить позиція української держави на цих і інших переговорах.
Чи вдасться Москва до такого козиря, коли йдуть переговори між Євросоюзом і Україною, до такого козиря, як зменшення ціни на російський газ, в обмін на приєднання до Митного Союзу?
Ну, певні натяки на таку можливість були напередодні візиту. Ми чули висловлення пана Голубева, заступника голови РАО «Газпром», який казав про можливі вигоди щодо вступу у Митний Союз. І казав, що ми можемо мати виграш навіть у 8 мільярдів доларів. Да. Але з моєї точки зору, це якась така дуже абсурдна цифра, тому що за весь рік ми повинні сплатити 12 мільярдів при середньорічній ціні $300 за 1000 кубічних метрів. І, мабуть, пан Голубев вважає, що за якісь умов цей газ може для нас коштувати $100. Це нонсенс, це буде безпрецедентний крок. Але я вважаю, що Росія до таких кроків не готова, а розмовляти можна про що завгодно.
Якщо просто розмовляти, то сенс в розмовах?
Сенс, ну, я вважаю, що можна такими розмовами десь затягнути рух України до того,
до
цієї угоди, да, на яку сфокусував увагу усіх урядовців президент. І я вважаю, що треба тут ці розмови ділити навпіла, то і натроє. Так як ми чуємо такі пропозиції, то їх треба оставляти за увагою, да, тобто для серйозних розмов і працювати над дуже зваженими і конкретними пропозиціями. І така пропозиція з українського боку є. Ми готові працювати з Росією в умовах також зони вільної торговлі, без обмежень і вилучень. Для нас це цікаво, але митний союз, я вважаю, що це не ті рамки, на які ми зараз можемо піти.
Але зона вільної торгівлі, Росія ще не є там членом СУД, і для Росії це далеке майбутнє, можливо. Для них вигідніше все-таки митний союз.
Ви знаєте, я думаю, що у Росії є власні інтереси, вона їх захищає, і слава Богу, це завдання президента Медведєва і прем'єра Путіна. У нас є власні інтереси, вони є сформульовані. Підписання угоди про політичну асоціацію і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС і підтримання дружніх відносин стратегічного партнерства, розвиток економічних відносин з Російською Федерацією. Хочу наголосити лише на одному моменті. Розвиток відносин з обсяг товарообігу Росії з Білорусі у межах митного союзу в минулому році близько 20% плюс. Україна без митного союзу близько 50% плюс. Так, слава Богу, давайте розвивати існуючі формати і давайте шукати нові, але на умовах СОТ.
От минулого року у Володимира Путіна було так досить багато амбітних планів стосовно зв'язків з Україною і поліпшення відносин з Україною. І, звичайно, що у цих амбітних планах була присутня не лише економічна складова, а так само і політична. Зараз, коли наближаються вибори у Російській Федерації, наскільки оця політична складова має ще більший вплив?
Формально, якщо подивитися проголошення Російської Федерації в її документах, таких як концепція зовнішньої політики, стратегія національної безпеки, офіційно оприлюднена програма розвитку відносин між іноземними країнами, достатньо чітко сформульовані російські національні інтереси щодо України, і суттєва їхня частина стосується саме економічної сфери. Українська зовнішня політичні пріоритети також чітко визначені. І одним з них є досягнення підтримання діалогу, розвиток стратегічного партнерства з Російською Федерацією. Я сподіваюся, що в нашої держави достатньо можливостей захистити свої національні інтереси в відносинах Російської Федерації з одного боку, а з другого досягти взаємовигідного ефекту від розвитку наших економічних відносин в тих галузях, де це обопільно вигідно.
490-29-05, кутки Іван 044. Можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. Це програма «Ваша свобода». Її гостями сьогодні є Олександр Литвиненко та Олександр Нарбут.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org.
Тож, 490-29-05, кутки Іван 044, можете телефонувати. А поки що запитання, яке нам надійшло на електронну адресу, таке своєрідне дуще. Дехто казав, що під час минулого візиту Володимира Путіна до Києва він нібито просив Віктора Януковича випустити Макаренка та Діденка з ув'язнення, на що отримав відповідь, що влада в Україні в судові справи не втручається. Мовляв, Володимир Путін був розлючений від цієї відповіді і достроково завершив свій візит. Не знаю, доволі у нас освічено знані слухачі. От. Що можете сказати, наскільки таке могло бути?
Це на совісті, як то кажуть, обізнаного слухача. Офіційних повідомлень про це не було, а гадати, це, мабуть, не наша спеціальність.
Очевидно, це можна зараз гадати, не гадати, але вчора, напередодні візиту Володимира Путіна, з'явилася нова кримінальна справа проти Юлії Тимошенко, і ця кримінальна справа, ну, все було б нічого, але якби вона не була пов'язана з газовими угодами 2009 року, а якщо з української сторони ці газові угоди підписувала Юлія Тимошенко, то з російської сторони їх підписував Володимир Путін. І наскільки це може бути якимось своєрідним тиском?
Ні, я нагадаю, що ці угоди підписували керівники компанії. Тобто, з одного боку, це був, з нашого боку, це був Олег Дубина, з російського боку, це пан Міллер був.
Домовленості
були досягнуті обома прем'єрами. І, мабуть, ця справа, про котру ми дізналися вчора, це такий собі подражник для Володимира Володимировича, який... Ну, має дуже велику долю відповідальності за саме такий формат.
Але Володимир Володимирович не любить тиску, якщо цей подразник так, може нашкодити,
так,
навпаки.
Так. Я вважаю, що якщо ми вибудовуємо стратегічне партнерство на дружній основі, то треба зменшувати такі, я би сказав, подражники і такі публічні ходи, які могли б заважати тобто, ходу переговору і відкритому, і дружньому спілкуванню. Але ми повинні розуміти, з ким ми маємо справу. І Володимир Володимирович дуже підготовлений співрозмовник, який, мабуть, має ще і свої козирі, з якими він приїде. І я вважаю, що цей подражник не виведе його з рівноваги, і ті важливі питання, які він спланував обговорити, вони тут будуть.
Якщо б прогнозував, якими можуть бути ці козирі?
Прогнозувати, які козирі має російська сторона, це, мабуть, передбачати те, що повинні знати фахівці. Фахівці з вулиці Володимирської та з інших спеціальних інститутів українських. Я вважаю, що треба готуватися до різних сценаріїв. І я вважаю, що пропозиції щодо більш тісної співпраці, вони можуть і стосуватися і тих намірів щодо IPO «Нафтогазу», і більш швидкого запуску так званого СП з «Нафтогазом», то я б сказав так, і можливих коригувань навіть формули контракту. Але я вважаю, що відмовлятися від контрактів, як це було заявлено деякими представниками влади України, навряд чи хтось буде. З російського боку, я вважаю, буде така дуже тверда позиція, і Україні треба готуватися до пошуку більш вагомих аргументів, чим кримінальна справа на екс-прем'єр-міністра Тимошенко.
Варто пояснити радіослухачам, що таке IPO, а потім...
це така публічна пропозиція акцій компанії, до якої, як заявили високопосадовці, маючи на увазі міністра енергетики та вугільної промисловості, та навіть президент, повинна зробити компанія НАК «Нафтогаз», продавши міноритарну до 25% частину своїх власних акцій вже наступного року.
Але, до речі, кажуть, що доволі часто через засоби масової інформації відповідні лобістські структури готують якісь подачі і... вчора, скажімо, напередодні візиту Володимира Путіна з'явилася в одній з газет інформація. Так відомо, що іноді подають через цих людей деяку інформацію. Так. І яка вигода може бути російській стороні від зливу, грубо кажучи, цієї інформації?
Ви маєте на увазі це питання, яке задавав наш слухач?
Так. Ні.
Або що?
Стосовно акції «Газпрому», «Нафтогазу».
Я вважаю, що така позиція, я розумію, що ви кажете про вчорашній матеріал у «Комерсанті» України, це дійсно відповідає позиції «Газпрому». Створити СП, де є дві сторони, і вони повністю мають можливість керувати українською газотранспортною системою, неможливо, коли є якби вже третя особа. Але тут є деякі питання, тому що у самому «Газпромі» є велика частка акцій, які вільно обертаються. І ну, це навіть не заважає російському уряду робити деякі дуже контроверсійні оборудки, яких за останні три місяці вже декілька зробив «Газпром», і вони мають такі дуже критичні зауваження і реакцію, у тому числі і у акціонерів «Газпрому».
Пропозиції «Газпрому» – це добре. Наскільки такі пропозиції вигідні для України?
Щодо СП?
Так.
Ну, я вважаю, що вся ця тема вже повинна була бути закритою, тому що...
Ми хочемо нагадати про це в день переговорів.
Тому що розвиток української газотранспортної інфраструктури – це важливе питання, але воно не вирішується у рамках цього СП. Ми вже це бачили, у нас вже є СП, яка має гарну назву, яка... ну, не працює, тому що є позиція російської сторони, яка заблокувала роботу цього СП, яка і називається Міжнародний газотранспортний консорціум з розвитку української газотранспортної системи. То я вважаю, що знову за рибу гроші, ну, це якось вже не модно. Так.
Мені підказували, що є радіослухач. Ні, не дочекався, перепрошуємо. Радіослухач не дочекався. До речі, один з експертів з російсько-українських відносин, Володимир Нагірний, говорив про те, що Володимир Путін приїздить, бо це його особистий проект. Пропоную послухати пряму мову.
Справа в тому, що останнім часом Україна досить серйозно рухається в напрямку створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. І цей рух не зовсім влаштовує російську сторону, яка все-таки прагне залучити Україну до своїх інтеграційних проєктів. Для Путіна це особистий проєкт, який успіху якому дозволить йому отримати вищі шанси в конкуренції з Дмитром Медведєвим за право балотуватись від влади на наступних виборах. Для української сторони тут інша дещо ситуація. Для Януковича і, власне кажучи, для всієї владної команди зараз якраз момент, коли треба робити якийсь вибір. Якому інтеграційному проєкту віддати перевагу і забрати треба все-таки якийсь один. Тобто навіть зважаючи на те, що психологічно і ментально, скоріш за все, українська влада схильна була б зберегти ситуацію невизначеності і можливість гри у багатовекторну політику, але такий варіант не влаштовує якраз вже наших партнерів, тому доведеться робити якийсь вибір. Тобто це якраз найцікавіший момент, пов'язаний із приїздом Путіна в Україну.
Власне, Володимир Нагірний повторив те, про що ми сказали на початку програми.
Я, знаєте, Володимир Володимирович Путін є прем'єр-міністром Російської Федерації, тобто офіційною особою, яка вповноважена Конституцією Російської Федерації, виступати від імені цієї держави. Відповідно, чи є особистий проєкт Путіна це, чи це спільне його з Медведєм, для України насправді не так важливо. Ми маємо справу не з конкретним особою, а з Російською Федерацією як державою, яка має певні свої інтереси, як її формулює чинне керівництво Російської Федерації, і наполегливо їх досягає. А не проблема в тому, що ці інтереси в чомусь можуть суперечити інтересам України. Головне, щоб українська держава, маючи свої інтереси, проводила ефективні переговори і ефективно захищала ці інтереси.
Наскільки ми зможемо проводити ефективно ці переговори і захистити свої інтереси?
А я переконаний, що українська держава має, як державний службовець, я не можу давати політичних оцінок, але я переконаний, що ми маємо всі можливості ефективно захистити свої національні інтереси, як втім, в принципі, Україна достатньо багато це робить, достатньо багато для цього робить.
Чи ви можете погодитися?
Ну, я маю трохи іншу точку зору. Я скажу так, ми маємо великий потенціал розвитку економічних стосунків з Росією, і ми можемо його використовувати, якщо будемо бачити, де наші, тобто, найбільш вигідні зони співпраці, де ті сектора економічного та політичного співробітництва, які взаємовигідні для обох сторін. Це перше. Що стосується, наскільки ефективно українська влада може відстоювати українські національні інтереси, в мене є багато питань. І Харківські угоди – це така дуже яскрава ілюстрація. Тобто я хочу спитати, а знаємо ми щось про таке суттєве продовження цих харківських угод, як, ну, наприклад, домовленість про нову ціну базування Чорноморського флота. Так, ми знаємо, що до цього часу ця плата не перевищувала 100 мільйонів доларів, і багато було розмов, що треба цю плату кардинально збільшувати і доробляти деякі важливі умови, що стосуються української інфраструктури. Ну, я маю на увазі першу навігаційну інфраструктуру. І я не чув, щоб така домовленість була досягнута. То Харківські угоди, вони відкрили таку можливість, але тільки відкрили можливість, але нічого іншого не було. З другого боку, ми маємо, як наслідок цих угод, вже велику заборгованість перед Росією, яка росте кожного року, як ця уступка з експортною пошлиною. Кожного року ця уступка накопичується у вигляді державного боргу України перед Росією. І за 2010 рік це коштувало Україні 3 мільярди доларів, і у 2011 році ми маємо можливість ще отримати борг у 4 мільярди. Коли він буде зменшуватись і яким чином, і повинні регулювати додаткові технічні вже угоди, які визначать...
А як це все-таки можна зменшити? Через що?
Я скажу, ситуація там трохи складніша. Якщо ми подивимося головну Харківську угоду, підписану президентом, там передбачено певний механізм, який мусить конкретизуватися, реалізація цього боргу. Я вам більше того скажу. В межах підкомісії, міждержавної комісії на рівні президентів щодо базування Чорноморського флоту існує не лише ця проблема. Взагалі існує величезна кількість питань, які треба врегулювати і щодо перебування Чорноморського флоту, тимчасового перебування підрозділів Чорноморського флоту на території України, які потребують відповідного нормативно-правового оформлення. Йдеться і про використання радіочастот, йдеться про виходи, пересування російської техніки і військова служба, йдеться про можливості до модернізації флоту, йдеться про використання певних об'єктів. Йдеться про питання суборенди і так далі, і так далі. Там є величезна тема, величезна проблематика. Йдуть дуже складні переговори. Україна зацікавлена і дуже хоче вирішувати ці питання. І втім, якщо подивитися за великим рахунком, це в інтересах Російської Федерації врегулювати ці питання. Ну, будемо сподіватися, що...
Ось я і кажу, що я мав би іншу оцінку щодо потенціалу української власті і ефективності відстоювати національні інтереси, якщо б Харківська угода, така безпрецедентна, укладалася пакетно з цими доповненнями, щоб не було питань, щоб ми знали, що ось сьогодні ми уклали, а завтра вже Росія...
От не погоджується, ваш
Росія
тезка.
Вже платить 3 мільярди доларів за базування. І що не ми будемо винні десь там за 10 років після того, як ця угода буде вичерпана, так? Я маю на увазі не угоду харківську, тому що вона не обмежується 10-річним терміном, а я маю на увазі газові угоди, за якою, ну, ці механізми зв'язані. І ми можемо через за 10 років мати 40, біля 40 мільярдів боргу державного, і що ми з цим будемо робити? Ми будемо віддавати не тільки газотранспортну систему,
Наскільки я зрозуміла, що пане Тренко хоче вам заперечити, що пакетна ця угода.
Він сказав, що вона рамкова така.
Вона рамкова, да, вона потребує конкретизації, так, як і втім ті угоди 97-го року, коли, які теж передбачали величезну кількість конкретизації всіляких протоколів, частина їх була заключена, частина їх була не підписана.
Тобто можна думати, що частина ще буде підписана сьогодні?
Дуже складно про це говорити. Я знаю, що йде на рівні МЗС, на експертному рівні, йде дуже важкий переговорний процес з врегулювання цих питань.
А розв'язувати газовий борговий вузол треба вже сьогодні. Я вважаю, що буде така, ну, я би сказав, дуже чутлива все ж таки енергетична частина перемовин. І будемо чекати, чим це все завершиться.
Космічна складова перемовин буде чутливою чи ні? Чи це буде таке щось святкове?
Ну, і Україна має дуже серйозні позиції в космічній галузі. Кооперація з Росією є важливим, відверто провідним напрямом нашої космічної програми. Чи взагалі офіційний візит спрямований на святкування? Я думаю, певні обговорення цієї проблеми будуть.
От так от ми намагалися окреслити ту проблематику, чого очікувати Володимиру Путіну від візиту до України і чого очікувати Україні від візиту Володимира Путіна. Це були експерти Олександр Нарбут та Олександр Литвиненко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
Говорить радіо.